Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Служыў у аднаго пана ляснік. Добра служыў, вераю і праўдаю, як кажуць. Пан гэта бачыў. Расчуліўся ён аднаго разу і кажа лясніку: «Люблю я цябе, мой верны слуга, і буду за гэта трымаць я цябе і карміць да самай тваёй смерці». Ну, а ляснік то добра ведаў свайго пана. Вось ён і кажа: «Пане, ну не крыўдуй, але я адкажу табе на гэта такую прыказкаю. Панская ласка, жончын язык, ды пасынкавая любоў да бацькі айчыма аднаго варты».
«Ну не праўда, мая ласка шчырая і непарушная».
«Ну што ж», кажа ляснік, «пажывём, пабачым». Назаўтра ўкраў ён у пана гусака і кажа жонцы:
«Звары, толькі каб ніхто не бачыў».
«А дзе ты ўзяў яго?» – пытаецца жонка.
«Украў у пана, толькі ша, ні слова нікому».
Зварыла жонка гусака, сама са сваім сынам наелася, мужыка накарміла і пайшла ў панскі двор куму пераведаць. Сядзяць там у яе, балакае, ды ўсё ваду папівае.
«Што ж гэта, кумка, ты такое ела, што так на ваду накінулася?»
Муляецца гостя, маўчыць.
«Цікава», дзівіцца кума. «Ты ж ад мяне ніколі праўды не хавала, нядобра кумка».
«Ну што ж», кажа гостя, «скажу я табе праўду, толькі ты глядзі нікому ні-ні».
Кума нават пабажылася, што будзе маўчаць як рыба. А калі даведалася пра такі цікавы сакрэт, то ў той жа дзень пабегла да другой кумы. А тая да трэцяй, трэцяя да чацвёртай. А чацвёртая была злосная на лесніка і расказала ўсё пану. Пан палічыў гусей. Ну, праўда, бракуе аднаго гусака. Узлаваўся ён на лесніка, аж калоціць яго. Паклікаў ён свайго вернага слугу лесніка да сябе і кажа: «Павешу я цябе!» Усміхнуўся ляснік горка. «О, вельмі ж скора, пане, ты забыўся пра сваю ласку!» «Да д'ябла ласку!» – крычыць пан. «Павешу!» «Добра, пане!» – згаджаецца ляснік. «Дазволь толькі мне схадзіць да хаты. Там у мяне трохі грошай, ёсціка. Падзялю іх жонцы і пасынку». Пан дазволіў і нават сам пайшоў з лесніком, каб той, чаго добрага, не збег куды. Расклаў ляснік свае грошы на тры кучкі і кажа: «Гэта жонцы, гэта пасынку, а трэцяя таму, хто мяне вешаць будзе». «А навошта бацька каму чужому грошы аддаваць? Дай іх лепш мне, я цябе павешу», кажа пасынак. Паглядзеў ляснік на пана і кажа: «Ну, пане, не мая праўда. Усё выйшла так, як я казаў. Я табе шчыра служыў, не раз цябе на паляванні ад мядзведзя ратаваў, а ты мяне за нейкага аднаго гусака павесіць хочаш. Вось такая твая ласка».
Шепка rozbudź się. Szybko wstawaj. Szybko, szybko stygnie kawa. Szybko zęby. Myj i ręce. Szybko światło. Zbudź się, szybko wstawaj. Szybko, szybko stygnie kawa.
Szybko zęby, myj i ręce. Szybko światło, gaś w łazience. Szybko tata na nas czeka. Szybko tramwaj nam ucieka. Szybko, szybko, bez hałasu. Na nic nigdy nie ma czasu.